Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Besimtarët musliman kremtojnë sot festën e Bajramit. Nuk ka ende asnjë shenjë për heqjen e parkut të Paqes nga ura e Ibrit dhe pse afati ka kaluar. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban shpall referendum për kuotat e migrantëve. Për këto dhe materialet e tjera qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Besimtarët musliman në mbar botën kremtojnë sot festën e Fitr Bajramit. Falja Bajramit është bërë po ashtu në të gjitha xhamitë e Kosovës. Nga xhamia e madhe në Prishtinë, Myftiu i Kosovës Naim Tërnava ka bërë thirrje për paqe dhe dashuri midis njerëzve.
Rastet e fundit në Stamboll dhe Irak, por edhe mbrëm në Medinën e ndriçuar, afër varrit të pejgamberit ton Muhammedit alayhissalam, janë dëshmit më të fresta për të parë se çfarë mund të bëjnë kriminalet ku psuan shumë njerëz të pafajshëm. Këto të merët cilat po i përjetojmë janë akte barbare, largë çdo dashurie, respektje, tolerance për të cilat ka urdhëruar Allahu në Kur'an. Islami është i pastër nga këto akte kriminale e barbare dhe lufton çdo gjë që shkon në dëm të njerëzimit. Islami është kundër vrasjeve, kundër çdo terrori, i çfarë do natyre qoftë ai.
Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban tha se vendi i tij do të mbajë një referendum kombëtar më dytëtor mbi kuotat e detyrueshme të Bashkimit Evropian për shpërndarjen e migrantëve. Orban është në mesin e liderëve më të zëshëm të BE-s, i cili kundërshton planet që detyrojnë vendet anëtare të BE-s të pranojnë migrantë. Hungaria po ashtu ka qenë në mesin e vendeve të para të BE-s që ka ngritur bariera në kufijtë e saj për të penguar hyrjen e migrantëve. Ligjvënësit francez kanë rekomanduar ndryshime të shumta në shërbimet e inteligjencës së vendit për shkak të rreziqeve nga terrorizmi ndërkombëtar. Thirrja për reforma përfshin unifikimin e shërbimeve të ndryshme të inteligjencës në një agjenci të vetme kombëtare kundër terrorizmit. Rekomandimet janë rezultati një hetimi parlamentari, i cili është ngritur pas sulmeve terroriste në Paris më 13 nëntor. Të ballafaquar me kërcënimin e terrorizmit ndërkombëtar, duhet të jemi më ambicioz sa i përket inteligjencës, tha kryetari i komisionit hetues Georges Fenech. Ania Juno e NASA-s ka mbaruar udhëtimin 5 vjeçar duke u futur në orbitën përreth Jupiterit, ku do të studioj planetin më të madh në sistemin diellor, ka bërë të ditur Agjencia Amerikane e Hapësirës. Juno ka udhëtuar 1.7 miliard milje prej se është nisur. Shkencëtarët planifikojnë ta përdorin Junon për të studiuar thellësinë e brendshme të planetit Jupiter. Ata mendojnë se struktura dhe kimia e saj e brendshme përmbajnë të dhëna se si është formuar bota. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç thamë edhe më herët, besimtarët musliman në Kosovë, sikurse ata në të gjithë botën, po festojnë sot festën e Fitr Bajramit, e cila pason muajin e shenjtë të Ramazanit. Profesori i Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, Xhabir Hamiti, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë, flet për rëndësin dhe domethënien e kësaj feste. Dëgjojmë bashkë kronikën që ka përgatitur Luljeta Krasniqe.
Solidariteti ndërmjet njerëzve në Kosovë ka filluar të zbehet për shkak të kushteve ekonomike e sociale që e karakterizojnë shoqërinë në Kosovë, ka deklaruar profesori i Fakultetit të Studimeve Islame në Prishtinë, Xhabir Hamiti, në një bisedë me Radion Evropa e Lirë. Profesor Hamiti ka folur në ditën e kremtimit të Fitr Bajramit, një prej festave më të rëndësishme të besimit islam, që pason muajin e shenjtë të Ramazanit, kur besimtarët agjerojnë 30 ditë. Profesor Hamiti thotë se kushtet e vështira ekonomike dhe sociale që po e përcjellin popullin e Kosovës në përgjithësi e kanë zbehur njërën nga karakteristika që e veçojnë festën e Fitr Bajramit, solidariteti ndërmjet njerëzve.
Po si popull shqiptar, shqiptarë, pa dallim feje, gjithmonë jemi shquar për solidaritetin ose solidarizimin me të tjerët të cilët kanë qenë dhe janë të nevojshëm. Mendoj se akoma një cilësi e tillë ose një vërtet e tillë vazhdon të shoqëroj shqiptarët, por normalisht që ka një zbehje paksa, i ke pasur parasysh edhe rrethana të rënda ekonomike, sociale, të cilat po mbretërojnë në trojet tona, por megjithatë solidarizimi tek ne ose shkalla e solidarizimit është akoma e gjallë në shpirtat e njerëzve dhe uroj që kjo të vazhdoj dhe më tutje.
Kosova është njëra nga vendet me ekonominë më të pazhvilluar në rajon dhe një pjesë e madhe qytetarëve jetojnë në kushte të rënda ekonomike dhe sociale. Numri i familjeve të cilat jetojnë në varfëri, të cilat marrin asistencë sociale është mbi 25.000 me 100.000 anëtar. Disa prej familjeve të cilat jetojnë në kushte të vështira ekonomike për festën e Fitr Bajramit, ndërkohë janë ndihmuar nga qytetarë dhe kompani të ndryshme tregtare në Kosovë. Një zëdhënës i Bashkësisë Islame të Kosovës, Ahmet Sadriu, ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë se janë mbi 15.000 familje të cilat janë ndihmuar nga donatorë të ndryshëm.
Muaji i Ramazanit edhe është muaji i solidaritetit, muaji i afrimit, i vizitave, i ndihmave të ndryshme kështu me radhë. Dhe pikrisht kur jemi te çështja e solidaritetit, mund të mirisht të konstatojmë se në këto momente, këto ditë të vështira të Kosovës, për e quaj kushtimisht, kur e të kemë parasysh se hapunësia shumë e madhe dhe kemë një shtres bukur të madhe të popullit që kanë nevojë për ndihmë. Kjo është shumë, kjo dukuri dhe ato të solidaritetit ka qenë shumë prezente.
Besimtarët musliman në Kosovë, sipas profesor Hamitit, janë duke e kremtuar në mënyrë më aktive festën e Fitr Bajramit.
Gjithë familjarët e besimit islam në Kosovë dhe kudo në trojet tona shqiptare këtë ditë, pra këtë festë, po edhe festat e tjera normalisht, po po flasim për festën e Bajramit, në veçanti presin me padurim dhe me gjiparët të cilët punojnë në vendet të ndryshme të botës, pakten këtë datë shënojnë orarin e tyre që të kthehen në familje dhe të festojnë bashkarisht me anëtarët.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shënimi i kufirit administrativ ndërmjet dy komunave të Mitrovicës po e mban peng zbatimin e marrëveshjes për riparimin e urës kryesore mbi lumin Ibër, si dhe heqjen e barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes. Të dy kryetarët e komunave thonë se kjo çështje është shndruar në status quo, por ata kanë mendime krejtësisht të kundërta për zhbllokimin e saj. Për më shumë hollësi, Bekim Bislimi.
Ende nuk ka asnjë shenjë konkrete se kanë nisur ose do të nisin punimet për riparimin e urës kryesore mbi lumin Ibër, lum i cili ndan jugun dhe veriun e qytetit të Mitrovicës, si dhe për heqjen e barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes mbi këtë urë, ndonse një gjë e tillë ishte paraqitur të përfundojë në muajin qershor. Të paktën ky afat ka qëndruar në marrëveshjen e Brukselit e arritur në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në gushtin e vitit të kaluar. Kryetarët e të dy komunave të Mitrovicës, Agim Batiri komunës jugore dhe Goran Rakiç komunës veriore, vlerësojnë se çështja e riparimit të urës kryesore mbi Ibër dhe heqjes së barikadës së ashtu quajtur Parku i Paqes mbetet status quo, ndërkaq vazhdojnë të kenë mendime krejtësisht të ndryshme lidhur me zgjidhjen e kësaj çështjeje. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, Agim Batiri, thot për Radion Evropa e Lirë se do të bëjë gjithçka është e mundur që çështja e zhbllokimit të urës mbi Ibër të bëhet siç thot ai, sipas marrëveshjes së Brukselit.
Ne nuk do të lëm status quo, ne do të bëjmë presion që këto marrëveshjet zbatohen praktik, unë po bëj gjithçka është mundur që këto një edhe për që të mund përfundojnë në vepër dhe unë po mendoj që akina qitë letër do të shkuar në vepër dhe po mendoj që shumë shpet duhet të ndërmarë në bashkimi evropian. Unë e kom tërban që drejturin të Bulgarit në që tjallë dhe të mëni shkres në ajape sërime të që njësë pun të gjatë të marveshë së lëvë.
Në anën tjetër, Goran Rakiç, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thotë se zgjidhja mund të gjendet në tavolinën e bisedimeve.
Dalje je status quo, rješenje možemo da nađemo vrlo brzo, tako što ćemo sesti za sto i naći zaista kompromisno rješenje.
Edhe më tej ekziston një status quo, zgjidhjen mund ta gjejmë shumë shpejt, në atë mënyrë që të ulemi në tavolinë dhe të gjejmë një zgjidhje kompromisi. Zgjidhjet e imponuara nuk do të japin dhe nuk mund të japin asnjë rezultat për asnjërin palë. Duhet të ulemi në tavolinë së bashku përfaqësuesit e Mitrovicës së Jugut dhe të Mitrovicës së Veriut me praninë e përfaqësuesve të bashkësisë ndërkombëtare dhe ta gjejmë një zgjidhje kompromisi që do të jetë në interesin e të dy bashkësive serbe dhe shqiptare, tha Rakiç. Ndryshe zbatimi i marrëveshjes për zhbllokimin e urës kryesore mbi Ibër tash sa muaj ka mbetur peng i mosmarrëveshjeve për përcaktimin e kufive administrative ndërmjet komunës veriore dhe asaj jugore të Mitrovicës. Moll sherri në tërë këtë problem është fshati Suhodol, të cilin komuna veriore pretendonte ta ketë nën zonën e saj administrative, ndërkohë që sipas Batirit ajo është pjesë e komunës jugore, gjë që sipas tij kanë konfirmuar edhe zyrtarët e Bashkimit Evropian. Ndërkohë, si zgjidhje kompromisi, komuna e Veriut ka kërkuar bashk administrimin e këtij fshati, gjë që komuna jugore ka refuzuar. Batiri konsideron se për këtë çështje nuk mund të bisedohet.
Nuk ka probleme tjera, ose ajo çështje, po ajo çështje është e mbyllme. Do të pash ne po presim te Bashkimi Evropian që të bën presion libër rrugën se këtë çështje teknike të filluar të përfundohet, por ashtu se operatori është i zgjedhur leja nga pjesa e Jugut. Ju ka dhënë të presin leja nga pjesa e Veriut dhe të fillojë punën në mënyrë normale në mes se pa pretendime.
Por Rakiç thotë se punimet në urën mbi Ibër nuk do të nisin pa një marrëveshje kompromisi për kufit administrativ ndërmjet dy komunave, për të cilin nevojitet në nënshkrimin një memorandumi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pushtetin e Maqedonisë po forcon kontrollin mbi sistemin gjyqësor. Dëshmi për këtë, sipas ekspertëve, janë emrimet e ish-zyrtarëve si gjykatës e prokuror. Në këtë temë kemi kronikën e Isuf Kadriut.
Emërimet e disa ishë funksionarëve të lartë shtetëror, por edhe të atyre aktual në postet të larta në gjyqësor, si gjykatës, prokurore, notere, pozicione tjera, kanë rritur dyshimet mbi gatishmërinë e pushtetit aktual për reformimin e sistemit të drejtësisë në vend, që është edhe një nga kriteret kryesore të vendosura jo vetëm për procesin integrues, por edhe për zgjidhjen e krizës politike në vend. Me vendim të Këshillit të Prokurorisë Republikane që është nën kontrollin e pushtetit, një ish ministër është zgjedhur për prokuror, ndërsa një tjetër ministër dhe një deputete aktuale do të jepen licenca për kryerjen e punëve notariale. Emërime ka pasur edhe më parë si në gjykatën kushtetuese, ku për antar të saj ka ministra dhe zyrtar tjerë të lartë e partive politike. Por emërimet e fundit janë vlerësuar si skandaloze, pasi vi në kohën kur për shkak të mosbesimit ndaj gjyqësorit është formuar edhe një prokurori speciale për hetimin e zyrtarëve të dyshuar për vepra të rënda penale. Emërimet e fundit të zyrtarëve apo ishte zyrtarëve të lartë partijak në sistemin e drejtësisë, si gjykatës dhe prokuror, nuk çon në departizimin e gjyqësorit, përkundrazi. Ata njerëz janë të mbi ngarkuar me të kaluar të thellë politike dhe sigurisht se do të jenë në shërbim të partisë e cila i ka caktuar në poste të tilla në pushtetin gjyqësor, thotë Nikola Dujoski, profesor i sistemit politik në Universitetin e Shkupit. Ai thotë se sistemi gjyqësor në vend është në gjendje katastrofale, që u dëshmua edhe nga afera e përgjimeve, e cila anëzori në sipërfaqe skandale të shumta, ku janë të përfshira dhe gjykatës e prokuror, duke u vënë në shërbim të pushtetit ekzekutiv. Emërimet e fundit sipas Dujoskit flasin qartë se ky pushtet nuk është i gatshëm të heqë dorë nga gjyqësori. Mendoj se duhet të ndryshohet mënyra e caktimit të kuadrave në gjyqësor, të vendos një ishë ministër të eksponuar në gjyqësor, apo kuadrë tjerë në pozicionin e prokurorisë, në kohën kur të gjithë presim ndryshime, konstaton dyshimet se kriza vetëm sa mund të thellohet dhe se nuk mund të priten në ndryshimet aq të përfolura për gjyqësor të pavarur, thotë Dujoski. Osman Kadriu, ligjërusi së drejtës kushtetuese në Universitetin Fon, thotë se ndryshimet në gjyqësor duhet të jenë rrënjësore. Në të kundërtën do të vazhdojë rënimi i tërë sistemit të drejtësisë në vend.
Së shpejti të fillohet me reformat në gjyqësor, të parashikohet një demontim i tërë sistemit gjyqësor në Maqedoni, duke filluar nga emrimi, domethënë i tërësishëm dhe emrimi gjeneral edhe i prokurorëve edhe i gjyqtarëve në të gjitha instancat, tek instanca e parë, prokuria themelore vizavi gjykata themelore deri te prokuria republikane vizavi gjykata supreme e Maqedonisë.
Sot Kadriu, duke e propozuar miratimin e një ligji të veçantë për caktimin e kritereve për zgjedhje të reja për gjykatës dhe prokuror. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, kaq për edicionin e mesditës. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe rrjetet tona sociale Facebook dhe Twitter. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.